a 27 minutos sí que falaremos de comida, además amplamente, con alternativas, con ideas, pero comenzando por achegarnos a a Praza Abastos, a ver cómo están ahí las cosas. Vende alí con toda a información fresca Rubén Amorín, con quien compartimos este espacio. Rubén, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, siempre pensamos, cuando llega o nada, los precios en la Praza Abastos disparanse, particularmente aqueles productos que acostuman a estar nas nosas mesas, determinadas carnes, determinadas aves, determinados mariscos.
Sí, bueno, dime unha voltiña por ali, bueno, realmente, pois, a xente, os frutos frescos, nestes momentos, é dicir, ahora, hoxe e mañá, están altos, pero non están, digamos, disparados, non? Uh-huh. Digamos que o día de noite boa pola mañán, eso sí que é unha locura. É dicir, claro. É cando os prezos están super altos.
Además, coincide a, xente... a luz, sí, anque, vamos. Bueno, peixe fresco e... estou pensando, peixe fresco e marisco, a verá.
Vale, sí, no.
Digo, fresco.
Sí, sí, bueno, eles, digamos, as pescaderías teñen unhas boas cámaras e unhas boas uh-huh. condicións
para mantelo.
Para mantelo. Despois tamén nestas fechas, pois tamén os distribuidores uh-huh. Comprenden como cadraron as fechas, claro, entón claro. Sei que tamén hai xente que vai repartir sábado e domingo, uh-huh. sabes, de, digamos, claro, distribuidores, claro. Venta online tamén de marisco. Entón, digamos, bueno, pois a xente tamén hai moitísima xente que espera a última hora, porque, bueno, ten moitas cousas que facer, moito lío na casa, que si regalos e tal, entón sempre se vai a última hora. Pero, bueno, a recomendación sempre, pois evidentemente, si podes ir un pouco antes a comprar este claro. tipo de cousas, mellor, porque ese día vai estar polas nubes. E, bueno, leo, veño un pouco decepcionado, porque, claro, notas se ven a crisis porque as pescadeiras me contaban que elas, claro, xa vivimos nun mundo globalizado, non? Uh-huh. Entón, na mesma pescadería teñen o marisco galego uh-huh. e o marisco que vende fora, uh-huh. sobre todo o francés.
Claro.
Entón, elas me din que o que máis está salindo é o marisco de fora.
Claro, entón, por prezo.
Sí,
no,
sí,
por calidade,
precio.
Claro,
porque, claro, a xente, inda que non é o mesmo un centollo da ría claro. que un de Francia, pero claro, estamos falando pois, que está a 25 euros o quilo, uh-huh. pues claro, con o outro está a 15, imagínate.
Claro, claro. Ainda así, quer dizer, está relativamente barato o marisco galego, pero se anda por riba, ven de fora e ven moi competitivo, moito máis barato, pues mira, hai que entender tamén que a xente reacciona así, non?
Sí, sí, é comprensible porque é o objetivo que queremos falar hoxe, eso, que non hai que renunciar a pasar unhos bons momentos claro. coa familia, degustar unhos bons menús, sin ter que facer ese gran esforzo uh-huh. que a xente, bueno, teña, voulle comprar marisco a orfillos, aos netos e tal, e despois, sabes, non teño que pasalo mal uh-huh. os seguintes días, é dicir...
Claro. Contanos un pouco, así, que prezos ves orientativos de para que nos fagamos unha idea, que nesa aínda non fomos pola plaza e aínda estamos a tempo de facer as compras hoxe non o luns ou mañá e non o luns,
sí,
que,
bueno,
que podemos atoparnos a día de hoxe?
A día de hoxe estamos falando, por exemplo, centollo da ría 25 euros, o de fora 15 euros. Díxome tamén que estaba saindo moi ben o langostino e o bogavante, pero que vende fora, uh-huh. que está uns 8,90 a peza. Logo, a ameixa, tanto a fina como a babosa, que outros anos había gran uh-huh. diferencia entre elas, están a 20 euros o quilo, uh-huh. e o millor, pois o lunes están a 30 euros. Uh-huh. As cigalas están moi altas tamén, estamos falando de 55 euros quilo. Os percebes, uh-huh. a día de hoxe, uh-huh. están a 25 euros o quilo, que
no
tampouco
está, non, está nada mal.
Non está nada mal, pero o lunes claro. xa me di que vai estar a 60 ou 70 euros o quilo. Uh-huh. Logo, falando de peixes, pois temos a lubina salvaxe, está a 20 euros, un produto estrela que creo que é de gran calidade, é unha aposta moi grande pola miña parte, que é a merluza do pincho, uh-huh. que estaba hoxe a 10 euros o quilo, uh-huh. e non contan tampouco que suba moito, o mellor sube 4 ou 5 euros o luns. Depois temos, bueno, pois o típico, o bacalao en pezas grandes de para desalar, temos o rape, que tampouco está moi... moi alto, está hoxe a 13 euros o quilo. Uh-huh. E, bueno, despois me comentou así como anécdota, pois o máis caro que tiña ali eran os carabineros,
uh-huh.
que estaban a 60 euros o quilo, e, digamos, unha delicatessen que era o langostino de Huelva, que estaba a 70 euros o quilo. Pero bueno, que de momento non venderá nada.
E a mí que me dixeron que xa non había dende allá nos langostinos en Huelva. Sí, sí, ¿no? Que non, non é broma. Bueno, en fin, que si che parece guardamos eses prezos e facemos o mesmo a semana próxima porque estaremos máis ou menos na mesma situación. As portas da celebración do ano novo, de fin de ano, sí. Ano novo. E para ver un pouco o contraste, non? Si os prezos van ao alza a semana próxima en relación con esas celebracións.
Vale. Ben, de acordo.
Segundo apartado, suxíranos algunha idea, algún, xa que falamos de prezos e demais, algún menú axustado que podamos facer, pois eso, con imaginación, pero sin gastar moitos cartos.
Vale, bueno, pois preparei un par de menús así orientativos para a xente, pois digamos, bueno, bonito e barato, sabes? Para que, bueno, estemos comendo algo xeitoso, algo rico, pero que tampouco tiremos a casa pola ventana, non? Sí. Entón, bueno, falamos de... Os menús están centrados en pescado e marisco. Despois xa darei unhas alternativas para os que lle guste máis a carne.
Queres te decirse que cando falábamos, eu decía, prepáranos aí un menú que non sexa moi caro, e el mete pescado, peixe e marisco. Queres te decir que se pode facer algo relativamente barato, axustado, con marisco? Non é algo, os prezos de hoxe, algo extremadamente desorbitado.
Sí, bueno, claro, estamos falando de, digamos, de mariscos... Pues de segunda categoría, non os que están aí en alza.
Bueno, adiante.
O primeiro menú, pues temos dous aperitivos en cada un. Un aperitivo sería uns mexilóns da ría, é dicir, galegos, bo produto, que facemos ao vapor. E logo van acompañados, pois, dun Bloody Mary de tomate, non? Que é como un cóctel que non leva alcohol, é unha especie como de mar donde están os mexilóns.
Ajá. Vale.
De segundo, pois unhos rollitos de salmón ahumado. E facemos un recheo con gambas e xamón.
Ben.
Tamén non é moi caro isto. De segundo, pois temos dous produtos que a todo mundo lle solen gustar. Son produtos bos, que por exemplo é a merluza do pincho. Pois facémola ao forno, pero facémola a rechea tamén, que lle damos un pouco máis de sustancia, non?
Sin chegar ao langostino de Huelva.
Claro, en ese recheo podemos poñer unhos langostinos, unhas gambas, cunhas verduriñas, unhos champiñóns, é dicir, vai dar moita máis sustancia a merluza. Ou se non tenemos a posibilidade, pois xa que temos aquí nos mercados unhas pezas de bacalao estupendas que veñen de Noruega, de Islandia e tal, eso habrá que ter a precaución de 48 horas antes de salalo, pero tamén podemos facer múltiples preparacións co bacalao, que é un peixe moi agradecido para o tema da cociña. E de menú, de postre, aparte dos típicos turróns, mazapáns e todo isto, pois aproveitando unha tableta de turrón blando podemos facer un flan de turrón, que tamén é unha cousa moi sinxela. O segundo menú, digamos un pouco máis alternativo, pois sería utilizar a típica salsa verde que facemos para peixes como a merluza, pois unhas ameixas en salsa verde, non? De segundo, faremos unha tosta que leva bacalao ahumado, pimentos do piquillo e huevo cocido. Plato de peixe, falaremos aquí, pois, dun rape. E o vamos combinar cun elemento que normalmente non se usa co rape, pero, bueno, tamén hai que ser creativos e experimentar. Entón, dou-vos dúas opcións. Un rape que vai con garbanzos ou con fabas de Lourenzá ou con fabas que teñamos na casa... E logo facemos unha allada galega, como as das caldeiradas, para combinar esos dous elementos. E logo de postre, pois faremos unha mousse de chocolate e castañas.
Ben.
Vale, logo para os cárnicos, digamos, pois bueno, despois do típico cabrito, non, que moitas casas gusta moito, pois tamén temos a opción de polos de curral, que poden pesar entre 2,5 e 3 kilos, son relativamente fáciles de facer, dan para moita xente, pódense facer ao horno ou guisados.
Ben.
E logo tamén tenemos outra opción, pois como pode ser o xarrete, unhas carrilleras de terneira...
En todo eso, o que tens que facer tamén é, en algún momento, alguna desas recetas, vos dices, un Bloody Mary de tomate, como se fai isto? Suxerimos aos ouvintes que ti, no teu blog, ni mata ni engorda, incluas alguna destas recetas para que a xente saiba tamén, claro, pois estamos contando. Como se fai un Bloody Mary de tomate?
Digamos que, bueno, ahora estamos en antena, pois hoxe a tarde, vou poñer entonces no blog, que claro, nas redes sociales, pois unhas recomendacións de como facer estes menús.
Eso é. Bueno, prácticamente non temos moito máis tempo, pero sim quixera abrir o apetito sensible dos ouvintes con unha campaña que está prácticamente movéndose por toda España, por todo o territorio. Estamos falando de xantar, estamos falando de comida, pero tamén sabemos que se tira moita comida e hai cada vez máis sensibilidade para que non se tire comida. Hai lugares a donde encauzala. Estos días en Ourense estamos vendo infinidade de campañas, por exemplo, a Asociación Xuvenil a Vencer e outras que están recollendo kilos de comida que van aos bancos de alimentos e logo van aos máis necesitados, pero falamos tamén de produtos perecedeiros, falamos de cantidade de alimentación que vai todos os días ao lixo e non debería.
Sí, sí, isto é unha cousa, máis nos tempos que vivimos, que hai xente realmente pasando fame. Bueno, hai que pensar que nós tamén temos que ter unha conciencia solidaria e ser consecuentes. Entón, bueno, pois desde aquí recomendamos pois que a xente que cando vai a mercar que merque o necesario, que non merque de máis, comprobar sempre na despensa ou no frigorífico o que ten ou que non ten, comprobar tamén as fechas de caducidade. E logo tamén, moitas veces vamos aos supermercados e ali nos teñen xa unhas bandexas preparadas, pero claro, unhas bandexas que a eles lles interesa vender moito, claro. E levamos moitísima comida para casa e acabase tirando. Entón, bueno, tamén hai que promover, pois se vas a unha tienda do barrio ou se vas aos mercados ou á Plaza de Abastos, compras xa as cousas ou tú o necesario, non?
Exactamente.
E despois tamén, bueno, si hai xente de restaurantes que nos está falando, pois tamén procurar que toda esa comida sobrante, pois que poidan, por exemplo, os comensales poderla levar para casa,
por exemplo,
tipo porque todos os días nos restaurantes tirase moitísima comida.
Que se estenda un pouco ese costume que hai en algúns sitios do tupper doméstico, de decir, mira, sobrou este arroz, sobrou isto que eu pedín e non podo máis, podo leválo para casa ou podo darlle outra saída que non sexa que acabe no cubo do lixo.
Sí, sí.
Bueno, Rubén, a semana próxima falaremos, repasaremos prezos, daremos algunha receta máis e seguro que algo se nos ocorre para ese 28 de decembro no que tocará falar en esta sección novamente de gastronomía. Vale,
moitas gracias.
Unha 39 minutos, xa tenemos tempo, feliz Navidad.